Πρώτο πρόγραμμα.
Είναι 5η 17 Ιουλίου, η ώρα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά το μεσημέρι και όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα σας καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή «Σε διάδραση». Στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα, σας ευχαριστώ που επιλέγετε να είμαστε μαζί σε αυτή την καθημερινή μας συνάντηση με συζητήσεις, ερωτήματα και φωνές που πρέπει να ακουστούν. Στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και εσείς μην ξεχνάτε είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και πολύ καλά κάνετε. Στην εκπομπή θα μπούμε δυναμικά σε δύο φαινομενικά πολύ διαφορετικούς κόσμους που όμως αν τους δούμε με άλλη ματιά έχουν έναν κοινό παρανομαστή, το σεβασμό. Τον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στον συγκάτοικό μας τον πλανήτη, τα ζώα. Το ένα θέμα λοιπόν έχει να κάνει με το τι ισχύει τελικά για την παρουσία κυρίως σκύλων στις παραλίες, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και πού τελειώνει η παραπληροφόρηση και αρχίζει η συνύπαρξη. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μεταφερόμαστε σε έναν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό χώρο, μέσα στις φυλακές Λάρισας, όπου γεννήθηκε και θα λειτουργήσει το πρώτο επαγγελματικό λύκειο για κρατούμενους. Ένα σχολείο που, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα προσφέρει απλώς γνώσεις, αλλά κυρίως θα προσφέρει δεύτερες ευκαιρίες και αξιοπρέπεια. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί μία ώρα σχεδόν με ανθρώπους που έχουν λόγο, έχουν εμπειρία και άποψη, γιατί η κοινωνία μας αφορά όλους και εμείς εδώ είμαστε σε διάδραση. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill, and the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds, but what goes up must come down. Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει ήλιο, σημαίνει θάλασσα, ταβερνάκια και καμιά φορά καυγάδες για το ποιος έχει θέση δίπλα μας, κυριολεκτικά. Γιατί όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, μαζί της ανεβαίνουν και οι εντάσεις, ιδιαίτερα όταν στην εξίσωση μπαίνει και μια υγρή μουσούδα με ουρά, ένα τετράποδο δηλαδή ζωάκι με ουρά. Ποιος έχει δίκιο λοιπόν όταν ένα σκυλάκι μπαίνει στη θάλασσα, για παράδειγμα, μιας μη οργανωμένης παραλίας? Ποιος μπορεί να απαιτήσει την αποχώρηση από τον υπαίθριο χώρο ενός καφέ και τι ακριβώς, τέλος πάντων, λέει ο νόμος για τα μπάνια του λαού από τη μία, αλλά και για τα μπάνια των σκύλων από την άλλη. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Πέτκο, είναι δικηγόρος, θα μας βοηθήσει σε αυτό, τουλάχιστον να ξέρουμε, να είμαστε έτοιμοι, δηλαδή και για να μας ενοχλεί ένα τετράποδο που μπαίνει στη θάλασσα, να ξέρουμε πότε μπορούμε να μιλήσουμε και πότε όχι. Χαίρετε, κύριε Πέτκο.
Καλησπέρα σας, κυρία Πίτα.
Λοιπόν, το θέμα αυτό αφορά πάρα πολλούς. Δεν έχει να κάνει μόνο με φιλόζωους, έτσι, αλλά για όλους τους πολίτες, τους συμπολίτες μας που προτιμούν και τις αποστάσεις από τα ζώα. Γιατί η συνύπαρξη σε ένα δημόσιο χώρο δεν είναι απλώς θέμα καλής διάθεσης, είναι και θέμα δικαιωμάτων, νομικών ορίων και κυρίως βεβαίως αμοιβαίου σεβασμού. Οπότε ναι, πάμε
για το νομικό κομμάτι εγώ θα σας πω.
Έτσι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι προβλέπει ο νόμος σχετικά με την παρουσία σκύλων στις παραλίες.
Ναι, με το καινούργιο νόμο το 4830 του 2021 έχει ρυθμιστεί το ζήτημα σχετικά με την πρόσβαση των ζώων σε παραλίες. Συνήθως όταν λέμε ζώα εννοούμε τους σκύλους, έτσι. Επιτρέπεται η πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 1, επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες και κοντά στη θάλασσα, αρκεί όταν είναι έξω από τη θάλασσα να είναι πάντα με λουρί.
Άρα εδώ βλέπουμε μια διάκριση που έχει να κάνει με τις οργανωμένες και τις μη οργανωμένες παραλίες.
Ναι, αυτό πρέπει να πω, ότι οι οργανωμένες παραλίες θεωρούνται αυτές, σύμφωνα με τον νόμο, στις οποίες κόβεται εισιτήριο. Άρα εκεί απαγορεύεται η είσοδο σκύλου στις οργανωμένες παραλίες. Καθώς επίσης, πάλι με το άρθρο 19 του 3, το άρθρο 19 παράγραφος 3, και στις παραλίες που έχουν την ένδειξη γαλάζιας σημαίας.
Σε αυτές δηλαδή τις περιπτώσεις παραλίων με γαλάζια σημαία, εκεί δεν επιτρέπονται οι σκύλοι?
Και στις οργανωμένες.
Και στις οργανωμένες, ναι. Τώρα, σε πρακτικό επίπεδο, ποιος άραγε έχει τον τελευταίο λόγο όταν προκύπτει μια διαφωνία? Ο πολίτης που διαμαρτύρεται ή τέλος πάντων ο κηδεμόνας του ζώου που επικαλείται το δικαίωμά του?
Κοιτάξτε, υπάρχουν επίσης, επειδή υπάρχει πολυνομία, υπάρχει και διάταξη του λιμενικού σώματος, γιατί αρμόδιο για τις παραλίες είναι το λιμενικό, όπου λέει η διάταξη, τώρα αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι του 13, να έχει, ήταν μια του 11 και έγινε και τροποποίηση το 13, όπου λέει ότι όταν δεν υπάρχει λουόμενος, τώρα μιλάμε για τις μη οργανωμένες, επιτρέπεται το λούσιμο του σκύλου, δηλαδή να μπει στη θάλασσα. Όταν δεν υπάρχει παρόν ανθρώπινη παρουσία, δεν υπάρχουν λουόμενοι.
Όταν είναι τέλος πάντων μια πιο έτσι, χαλαρή ερημική παραλία.
Προφανώς μετά από ερωτήσεις και τα λοιπά πολιτών, δόθηκε αυτή η ερμηνεία από το λιμενικό σώμα. Η οποία διάταξη, αυτή η κύκλος μάλλον, συγγνώμη, της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, δεν έχει καταργηθεί.
Θέλω να σας
ρωτήσω. Δηλαδή, δεν διαπράττει κάποιος παράβαση εάν βάζει το σκύλο του στη θάλασσα και, όταν δεν υπάρχει λουόμενος.
Ναι.
Αλλά όταν υπάρχουν και άλλοι λουόμενοι, είναι υποχρεωμένος να τον αποσύρει.
Ή τέλος πάντων να έχει.
Προκειμένου να μην παρενοχλεί τους.
Ή να είναι με λουρί, όπως μας είπατε στην αρχή.
Ναι, όταν είναι έξω από τη θάλασσα, υποχρεωτικά πρέπει να τον έχει με λουρί.
Κύριε Πέτκο, τι ισχύει και για τους υπαίθριους χώρους εστίασης? Γιατί θα φύγουμε από τη θάλασσα, μπορούμε να πάμε σε ένα ταβερνάκι. Εκεί ο καταστηματάρχης, για παράδειγμα, έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την παρουσία σκύλου σε εξωτερικό τραπέζι?
Κοιτάξτε, σίγουρα δεν απαγορεύονται οι σκύλοι τυφλών, οι λεγόμενοι σκύλοι βοηθείας και θεραπείας. Εκεί υπάρχει από το νόμο, έχει καθοριστεί με το άρθρο 21 του νόμου 4830 του 21, όπου λέει ξεκάθαρα ότι επιτρέπεται η είσοδος των ατόμων αυτών, των αμαία, μαζί με σκύλους θεραπείας. Ξεκάθαρα το λέει σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια υπηρεσία, δημόσιες καταστάσεις. Και τα λοιπά.
Άρα εδώ ο νόμος έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα για αυτά τα ζώα και εννοείται και για τους κηδεμόνες.
Τώρα, αναφορικά με το άλλο, με τους κηδεμόνες ζώων και τα υπόλοιπα ζώα, δεν υπάρχει κάποια ρητή διάταξη.
Ούτε για παράδειγμα να υπάρχει μια διάταξη που να λέει ναι, επιτρέπεται, εάν και εφόσον για παράδειγμα ο σκύλος είναι δεμένος, είναι κοντά στο τραπέζι, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει?
Είναι στη διακριτική ευκαιρία του ιδιοκτήτη. Όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία που λένε ότι είναι pet friendly, κάποια εστιατόρια, κάποιες καφετέριες, όπου σε αφήνουν να κάτσεις με το σκύλο σου, να τον έχεις δεμένο στην καρέκλα, ξέρω εγώ, στο τραπέζι. Σε άλλες περιπτώσεις κάποιοι δεν επιθυμούν, ότι θεωρούν ότι παρενοχλούν την πελάτη κτλ. Δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
Άρα, στο κομμάτι όμως, αυτό, τον τουρισμό, τα ξενοδοχεία, είναι σε διακριτική ευχέρεια.
Είναι διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη.
Και σε ό,τι αφορά τα μέσα μεταφοράς, για παράδειγμα, σε ένα καράβι της γραμμής, για να πάει ο ένας κάποιος σε ένα νησί.
Ναι, εκεί θα πρέπει με ειδικό κλωβό να μεταφέρονται τα ζώα. Όσον αφορά το καράβι, θα μπορεί να το έχει στο κατάστρωμα, αρκεί να είναι πάλι δεμένο με λουρί. Μπορεί να κυκλοφορεί δηλαδή στο κατάστρωμα, αλλά θα είναι υποχρεωτικά δεμένο με λουρί.
Ναι. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Συγγνώμη.
Όχι. Κατά την υπόλοιπη διάρκεια του ταξίδιου θα πρέπει να είναι σε ειδικό κλωβό. Είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι πλοίο, είτε οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς.
Άσχετα με το μέγεθος, δηλαδή, αν είναι ένα μεγάλο σκυλί, για παράδειγμα.
Καθορίζονται τα οι διαστάσεις των κλωβών.
Πάντως έτσι
και. Με εξαίρεση του σκύλου συντροφιάς, έτσι, όπου εκεί μπορεί να τον έχει δίπλα του.
Ναι. Τώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάντως, και ενώ θεωρητικά έχουμε έναν πιο νέο νόμο, πιο καινούριο νόμο σχετικά, αυτόν του 21, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια κενά, δηλαδή δεν έχουν αποσαφινιστεί όλα. Κατά τη δική σας γνώμη, ποιο είναι το μεγαλύτερο νομικό κενό αυτή τη στιγμή, ή αν θέλετε αλλιώς, η πιο συχνή παρερμηνία?
Κοίταξε, αυτό είναι με το θέμα της παραλίας, έτσι. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν μαζί και τα ζώα συντροφιά στην παραλία και εκεί υπάρχουν διενέξεις. Γιατί προφανώς από τις μελέτες που έχουν γίνει, ειδικά για το σκύλο, ο σκύλος δεν έχει άλλες ασθένειες πέρα από τη γλίσσα, έτσι. Εάν έχει τα χαρτιά του, είναι εμβολιασμένος κτλ., δεν θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο θέμα όσον αφορά, ας πούμε, τους υπόλοιπους λιόμενους. Γιατί ούτε μπορεί να αφήσει ακαθαρσίες κτλ. Έχει συγκεκριμένο ανατομικό τρόπο, ας πούμε, που μπορεί, ας πούμε, και ενεργείται κτλ. Και από αυτή την περίπτωση είναι το θέμα ότι πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, που δεν έχουν συνηθίσει, οι ίδιοι δεν έχουν
ασθενικά
παιδιά,
έχουν
κάποιες εντάσεις και γενικά υπάρχει, ας πούμε, κάποια σε παρακαλώ, πάρε το σκύλο, φύγε από εδώ, και καταλαβαίνετε, γίνονται διενέξεις.
Πάντως και αυτό που είπαμε για τους εξωτερικούς χώρους, λέμε πάντα, σε ένα κατάστημα εστίασης. Δεν θα πω σε ξενοδοχεία, εντάξει, που εκεί υπάρχουν δωμάτια κτλ. Και εκεί όντως μπορεί να είναι στην διακριτική ευχέρεια του ξενοδοχείου να αποφασίσει τι θέλει. Σε ό,τι αφορά εξωτερικούς χώρους, λοιπόν, σε κάποιο ταβερνάκι, σε κάποιο καφέ, εκεί με το λουρί, δίπλα, εκεί υπάρχει ένα κενό, θεωρώ. Δηλαδή, αν είχαμε προσθέσει και κάτι μικρό στον νόμο που είχε να κάνει με αυτό, τότε δεν θα είχαμε θέματα παρερμηνιών, έτσι, πολλές φορές, και διαπλεκτισμών.
Ο νόμος μιλάει ξεκάθαρα για σκύλους βοηθείας και θεραπείας.
Ναι, ναι, έχει εστιάσει.
Αρκεί να έχουν οι ιδιοκτήτες τους τα εκ του νόμου οριζόμενα παριστατικά. Ότι έχει επαρκή εκπαίδευση στο ζώο, ότι είναι εμβολιασμένο σχετικά με την υγεία του ζώου και ότι ο άνθρωπος που έχει το σκύλο διαθέτει σχετική πιστοποίηση και το αποδεικτικό χρήση του ζώου, ότι όντως αυτός είναι ο ιδιοκτήτης.
Πάντως, για να ολοκληρώσουμε και από αυτό, να πούμε και ότι σε περίπτωση επίθεσης, για παράδειγμα, ή σε περίπτωση που θα προκληθεί κάποια ζημιά από το ζώο, ποιος είναι υπεύθυνος?
Κοιτάξτε, αυτό είναι πολλά χρόνια που έχει οριστεί στο ποινικό κώδικα. Ο κηδεμόνας, ο ιδιοκτήτης του ζώου, έχει, ας πούμε, την ευθύνη
για τις όποιες πράξεις
για ό,τι φθορές, ό,τι βλάβες προξενεί, ας πούμε, το ζώο του οποίου είναι ιδιοκτήτης. Είναι το 924 του ποινικού κώδικα. Αυτό υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Από το 59 που είναι ο ποινικός κώδικας, έχει πιστεί.
Έτσι, ως υπενθύμηση το έβαλα τελευταίο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πέτκο.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια
σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Πέτκος, δικηγόρος, και μιλήσαμε για το τι ισχύει για την παρουσία των σκυλιών στις διακοπές γενικά. Στη θάλασσα, σε χώρους εστίασης, σε μέσα μεταφοράς. I'm just left here all alone. She's gone and I'm lonely like a bum on the lawn. Ain't nobody here, just me and my dog. I didn't believe she would leave, kicking me to the curb. She's gone,
she's gone. I guess I never learned. Ain't nobody here, just me and my dog. She said she was tired of me cheating in life, just staying at home, lonesome, lonesome and crying.
Ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, είχαμε προλίγου μία σύγκρουση τρένου του προαστιακού της Πάτρας με αυτοκίνητο σε φυλασσόμενη διάβαση στην Πάτρα. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την Αθανασία Σταμαπούλου να μας πει τι έγινε, καθώς αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό. Αθανασία.
Ευτυχώς απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες τον οδηγό. Είναι καλά στην υγεία του, αν και η εικόνα που έχουμε βρεθεί, κυρίες και κύριοι, από το αυτοκίνητο το οποίο συγκρούστηκε μαζί του, απορούμε και εμείς πώς βγήκε από εκεί σώος με ελαφρά τραύματα ο οδηγός του οχήματος. Βρισκόμαστε στην οδό Ανθίας. Τώρα οι πυροσβέστες προσπαθούν και αποκολλούν το βαγόνι του τρένου από το όλο το τρένο, μάλλον από το σημείο. Σε ένα σημείο που και παλιότερα, πριν από λίγους μήνες, είχαμε ένα σοβαρότερο χαίο με γιατρό της Πάτρας, γιατρό που δουλεύει στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μας, και αυτό έγινε το μήνα Απρίλη. Μια κατάσταση η οποία, όπως λένε οι κάτοικοι, λόγω του ότι είναι ένας δρόμος που έχει τρένο με μικρές μπάρες, συχνά γίνονται τροχαία στο σημείο αυτό.
Όταν λέμε μικρές μπάρες,
ναι. Συγγνώμη, και από το ένα και από το άλλο σημείο δεν είναι πολύ μεγάλο το μήκος της μίας και της άλλης μπάρας. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι επειδή το τρένο είχε κόψει ταχύτητα εκείνη την ώρα λόγω του ότι έφτανε κοντά σε στάση για να επιβάσει κόσμο, φαίνεται ότι ήταν σωτήριο για τον οδηγό του οχήματος, τον οποίο πέταξε πολλά μέτρα πιο πέρα το τρένο. Είμαστε στο δρόμο τώρα, κάτω από το δρόμο, και όπως μπορούμε να δούμε, έχουν μεταφερθεί κομμάτια του τρένου σε αυτό το σημείο.
Αθανασία, στο τρένο δεν υπήρχαν επιβαίνοντες?
Υπήρχαν επιβαίνοντες, ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Κατέβηκαν, είναι από λίγο που κατέβηκε και μια τελευταία επιβάτηδα με το μωρό της στο καρότσι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για το ρεπορτάζ, Αθανασία. Γεια. Αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε λίγο μετά. Take your time and don't worry, baby. Everything is fine.
cuando volverá.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, δεύτερο ημίωρο εκπομπής σε διάδραση και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τον Παντελημάνο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλη την επικαιρότητα των αγορών σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι θετική η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής στις χρηματιστηριακές αγορές, διότι οι επενδυτές δείχνουν ανακουφισμένοι και μόνο από τη διάψευση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αν θα αποπέμψει ή όχι από τη θέση του Προέδρου της ΦΕΝΤ, τον Τζερόμ Πάουελ, γιατί υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα αργά το απόγευμα που αναφερόταν στο ενδεχόμενο αποπομπής του Προέδρου της ΦΕΝΤ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, γιατί ανοίγει ένα παράθυρο στις 4 Αυγούστου που ο Τραμπ, αν ήθελε, θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.
Ναι, και το διέψευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτό το δημοσίευμα, με αποτέλεσμα να έχουμε και μία ανακούφιση στις αγορές, διότι οι αγορές έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη από ό,τι έχουν δείξει τα προηγούμενα χρόνια στον Τζερόμ Πάουελ, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι γνωστό άλλωστε, το λέγαμε και χθες αν θυμάστε, με αφορμή τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες που κινείται πάνω από το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας, που είναι κοντά στο 2,9% αν θυμάμαι καλά, που αναφέραμε χθες, κοντά στο 3%, και αυτό είναι ένα εμπόδιο στο να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων η ΦΕΝΤ. Όμως ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, επιμένει ότι πρέπει να μειωθούν. Δηλαδή έχει έναν παρεμβατικό χαρακτήρα στην νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτι που δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση οι αγορές. Δεν θέλουν παρεμβάσεις στις Κεντρικές Τράπεζες οι αγορές. Τώρα, επειδή φαίνεται ότι ξεπερνιέται αυτό το ζήτημα προς το παρόν, έχουν μια θετική εικόνα σήμερα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως στις τελευταίες μέρες, από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει τις ανακοινώσεις για επιβολή δασμών. Χθες ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, σύντομα δηλαδή, θα στείλει επιστολές σε περισσότερες από 150 χώρες και απλά θα τους ενημερώνει ότι θα επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές τους, στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες από 10 έως 15%. Φαίνεται ότι το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό, διότι όπως λένε ορισμένοι αναλυτές, ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιλαμβάνεται σιγά σιγά ότι οι υπερβολικοί δασμοί είναι και αποσταθεροποιητικοί. Δεν επιφέρουν σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος επιλέγει, αντί για διαπραγματεύσεις σχετικά με το εμπόριο, να στέλνει το λογαριασμό στις χώρες. Αυτό είναι η πρακτική που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν έστω και την τελευταία στιγμή ότι θα υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία και δεν θα πάμε σε μονομερή απόφαση δασμών από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την ώρα λοιπόν στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε υψηλότερα επίπεδα για τους δείκτες, που σημαίνει δηλαδή και υψηλότερες τιμές για τις μετοχές. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,78%, 0,81% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,39% κινείται υψηλότερα και ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,45%, 0,44% υψηλότερα οι δείκτες σε Μαδρίτη και Μιλάνο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης κινείται σε νέα υψηλά 15ετίας, πλησιάζει πλέον προς τις 2.000 μονάδες, ένα ορόσημο για το ελληνικό χρηματιστήριο. 1.980 μονάδες είναι αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με κέρδη 1% και αξία συναλλαγών 150 εκατομμύρια ευρώ. Στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μια ανωδική κίνηση σήμερα των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που δεν ξεφεύγουν όμως από το εύρος που έχουμε δώσει το τελευταίο διάστημα, 65 με 70 δολάρια ανά βαρέλι. 67,05 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. 68,90 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Μικρή αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων, 2 με 3 μονάδες βάσης υψηλότερα οι αποδόσεις τους, 2,69% είναι το γερμανικό δεκαετές, 3,40% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,31% των ισπανικών, 3,14% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Πορτογαλίας και 3,38% των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο ενισχύεται σήμερα και σε σχέση με το ευρώ, αλλά και τα άλλα νομίσματα ανταγωνιστικά ως προς το δολάριο, όπως είναι το γεν και η στερλίνα. Το ευρώ με το γεν είναι στα 1,1585. Χθες ήταν πάνω από τα 1,16, αν θυμάσαι αρετή τέτοια ώρα. Και το δολάριο με το γεν είναι στα 148,75, ενώ το ευρώ υποχωρεί και με τη στερλίνα όμως σήμερα. Είναι 0,8644 στερλίνες ανά ευρώ στην αγορά συναλλάγματος.
Είδες, Παντελή, δεν σε διάκοψα καθόλου σήμερα, έτσι.
Με ακούς με προσοχή, όπως και εγώ άκουγα. Με ακούς με προσοχή, σε ευχαριστώ, και όπως και εγώ άκουγα νωρίτερα με ευχαρίστηση αυτή τη μουσική επιλογή που έχεις κάνει, που είναι καλοκαιρινή και δίνει μια διάθεση έτσι καλοκαιρινή.
Ναι, έτσι πρέπει. Σε αυτόν τον δρόμο οδεύουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θέλω να απαντήσω λίγο στην κυρία Ελένη που με έστειλε ένα μήνυμα και να επαναλάβω ότι η πρόσβαση των σκυλιών σε μη οργανωμένες παραλίες επιτρέπεται με τη χρήση λουριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το να μπαίνει το ζώο στη θάλασσα, αυτό επιτρέπεται μόνο και αν δεν υπάρχει άλλος λουόμενος στην παραλία. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε. I ain't looking to fight with you, frighten you or tighten you, drag you down or drain you down, chain you down, bring you down. Λοιπόν, επίσης το ακροατή μας του Μίτσου του αρέσουν πάρα πολύ οι μουσικές μας. Οφείλω να το καταθέσω λίγο και αυτό, γιατί ξέρετε, αυτά πάνε μαζί. Λόγος και μουσική πάνε μαζί, είναι αλληλένδετα. Με καλησπέρα και από εμάς λοιπόν. Ο φίλος μας είναι από ένα χωριό της Δυτικής Μακεδονίας και επισημαίνει με αφορμή και το θέμα με το σκυλιά, με τους σκύλους που είχαμε νωρίτερα, ότι εκεί στο χωριό του, σε ένα χωριό των 15 κατοίκων, τα δέσποτα είναι πάρα πολλά, είναι σχεδόν όσο οι κάτοικοι, αλλά ο Δήμος ακόμα ψάχνεται. Baby, be friends with you. Λοιπόν, δημιούργησε μεγάλη διάδραση το θέμα με τα σκυλιά, ομολογώ. Άλλοι φίλοι μας, δεν έχω καταλάβει καλά η αλήθεια είναι από το όνομα, μας λέει διαμένω σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις παραλίες που δεν επιτρέπονται τα σκυλιά υπάρχει πινακίδα. Όπου δεν υπάρχει πινακίδα, τα σκυλιά επιτρέπονται. Σε όποιο εστιατόριο, καφέ, εμπορικό κατάστημα, φούρνο, κομμωτήριο κλπ. Δεν επιτρέπονται, υπάρχει αυτοκόλλητο στην πόρτα. Τόσο απλά. Λοιπόν, τώρα με το θέμα που θα συζητήσουμε, ένα θέμα που σας το ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής, επί της ουσίας κάνουμε ένα βήμα πίσω από τα κάγκελα. Εκεί όπου η ελπίδα δεν σβήνει, αλλά μορφοποιείται, διδάσκει και επαναπροσδιορίζει το μέλλον. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λοιπόν, ιδρύεται επαγγελματικό λύκειο εντός σοφρονιστικού καταστήματος ενηλίκων και αυτό συμβαίνει στην Λάρισα. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, για μένα πρόκειται για μια εκπαιδευτική τομή, πραγματικά, που δεν απευθύνεται απλώς σε μαθητές, αλλά σε ανθρώπους που επιδιώκουν μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Γιώργος Τράντας. Είναι, μπορώ να πω, ο άνθρωπος που οραματίστηκε, πίστεψε και αγωνίστηκε για να γίνει αυτή η ιδέα πραγματικότητα, από διευθυντής του Δευτέρου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας μέχρι τη σημερινή του θέση ως διευθυντής εκπαιδευτικών μονάδων του σοφρονιστικού καταστήματος. Πάμε να τον καλωσορίσουμε. Χαίρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας τηλεφωνικά.
Καλησπέρα κύριε Βιντά, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και εγώ χαίρομαι. Για να πάρω πάσα από το σχόλιο σας το υπέροχο, κάνουμε ένα βήμα πίσω χωροτακτικά, αλλά κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά όσον αφορά τις αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη στα καταστήματα κράτησης.
Αυτή η ιδέα πώς ξεκίνησε? Είναι μια ιδέα που, από ό,τι καταλαβαίνω, για χρόνια πλάθετε, ζυμώνετε, είστε σε διαβουλεύσεις, προσπαθείτε για να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο επαγγελματικό λύκειο μέσα στη φυλακή.
Σωστά. Έχουμε από το 2004 το πρώτο, που είναι το σχολείο της Λάρισας, το πρώτο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σε κατάστημα ενηλίκων, δηλαδή σε κρατουμένους άνω των 21 ετών. Και φέτος κλείσαμε τα 20 χρόνια λειτουργίας. Αυτά τα 20 χρόνια, λοιπόν, τα 17 από αυτά, δεν υπάρχει άλλη εκπαιδευτική δομή πριν ή μετά τα ΣΔΕ. Τα ΣΔΕ δίνουν απολυτήριο επίπεδο γυμνασίου, οπότε δεν είχαμε δημοτικό. Και κυρίως επειδή με όποιο τρόπο και αν έμπαιναν μέσα αυτά τα παιδιά, δηλαδή είχαν ολοκληρώσει τη φοιτητική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν είχαν συνέχεια.
Άρα έλειπε το σκαλοπάτι το επόμενο, η συνέχιση
της
εκπαίδευσης.
Ήταν μια
μετέωρη
κατάσταση, λοιπόν, στο κενό. Ούτε πριν είχαμε σκαλοπάτι, ούτε μετά. Εδώ και 3 χρόνια, 4 μαζί, το Κορυδαλός έκανε την αρχή. Έχουμε τώρα 13 δημοτικά συνολικά, αλλά τότε είχαμε φτιάξει 2, ο Κορυδαλός και η Λάρισα. Και έτσι, λοιπόν, είχαμε καλύψει το κενό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κυρίως απαντάει στις ανάγκες παιδιών που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό λόγω κοινωνικών συνθήκων, παραβατικής συμπεριφοράς, Ρωμά, πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό, λοιπόν, το κενό καλύφθηκε αρκετά. Έχουμε δρόμο, αλλά έχουμε καλύψει το κενό. Μένει το μετά, λοιπόν. Έμενε μέχρι σήμερα το μετά. Οι ίδιοι οι κρατούμενοι έλεγαν ότι αυτή η δεύτερη ευκαιρία που μας δώσατε μας την παίρνετε πάλι. Δεν μας δίνετε συνέχεια στην προσπάθεια. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα που τελειώσαμε το ΣΔΕ? Στη δικιά τους αγωνία, λοιπόν, απαντήσαμε. Θεσμικά δεν είχατε δυνατότητα, εγώ και κανένας διευθυντής, δεν να δημιουργήσει άλλη δομή.
Ναι. Γι' αυτό και υπήρχε, λοιπόν, αυτή η κοινή απόφαση και της Υπουργού Παιδείας, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αλλά και του Προστασίας του Πολίτη.
Αυτή ήταν η προϋπόθεση, έτσι κι αλλιώς πρέπει να συμπράξουν 3 υπουργοί, γιατί έχει να κάνει και με δαπάνες και με τη συνύπαρξη των 2 υπουργείων. Αναφέρομαι στο ποιος το ζητάει. Μέχρι το 2020 δεν μπορούσα εγώ, σαν διευθυντή σε μια άλλη δομή, να ζητήσω την ίδρυση μια άλλη δομή. Θεσμικά δεν μπορούσα. Το ζητούσα συνεχώς υπηρεσιακά με αιτήματα.
Ναι.
Με συνεχείς, δηλαδή, επιστολές και μηνύματα προς το Υπουργείο. Από το 2020 και μετά όμως, εκ του νόμου έχω το δικαίωμα να εισηγηθώ τη δημιουργία όποια δομή κρίνω ότι είναι απαραίτητη. Και έτσι λοιπόν φτιάξαμε το Δημοτικό, έτσι ζητάμε και το ΕΠΑΛ. Από το 20 ουσιαστικά θεσμικά, αλλά το 15 όσον αφορά τη διαδικασία, ζητούσαμε τη δημιουργία ενός επαγγελματικού ηλικίου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αν με επιτρέπετε να το πω. Δεν είναι μόνο γιατί καλύπτει μια ανάγκη μεταγυμνασιακή για πρώτη φορά σε φυλακή ενηλίκων στην Ελλάδα. Είναι ότι δίνει μια προοπτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, άρα και κατάρτισης.
Άρα και προοπτική ζωής μετά την αποφυλάκηση.
Σωστά, σωστά. Θα δώσουμε δηλαδή μια προοπτική σε κάποιον που μπορεί με μια ειδικότητα, καταρχάς πιστοποίηση στα χέρια του θα έχει, ότι έχει παρακολουθήσει μια δομή και θα μπορέσει με αυτό να αναζητήσει εργασία.
Και πέρα από την αυτοεκτίμησή του, έτσι, ότι έχω αποκτήσει αυτές δεξιότητες της πιστοποίησης, μπορώ να ξεκινήσω από την αρχή μια διαφορετική ζωή μετά την αποφυλάκηση. Είναι και όλα αυτά, γιατί η παιδεία δεν είναι μόνο η γνώση, βεβαίως.
Έχετε δίκιο. Είναι καταρχάς μια δεύτερη ευκαιρία όχι μόνο για αυτούς. Είναι και για εμάς και για το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν τα καταφέραμε όταν αυτός ήταν μικρός ή αυτή ήταν μικρή. Για κάποιους λόγους εγκατέλειψαν την προσπάθεια αυτή της φίτησης. Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Μπορεί να έχει μεγαλύτερο αυτός η οικογένειά του, αλλά σίγουρα έχει και το εκπαιδευτικό σύστημα, έχει και η κοινωνία. Εμείς λοιπόν είμαστε εκεί, δηλώνουμε παρόντες για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με πολλά χρόνια μετά.
Άρα, μετά από πολλά χρόνια, όντως, παίρνει σάρκα και οστά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή πότε αναμένεται να λειτουργήσει, ποια θα είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη εντός μέσα στο φρονιστικό κατάστημα.
Ξεκινάει το Σεπτέμβριο, καταρχάς, σε πρώτη ηλικία. Όπου εκεί δεν χρειαζόμαστε τομέα, η ειδικότητα το λέει ο κόσμος, αλλά λέγονται τομείς, δεν χρειαζόμαστε τομέα. Οπότε η πρώτη χρονιά θα κυλήσει σαν να παρακολουθεί κάποιος την πρώτη ηλικία, καλύπτοντας αμέσως τις ανάγκες τουλάχιστον των αποφύτων φέτος και των προηγούμενων ετών από τα ΣΔΕ. Με το που τελειώνουμε αυτό, μέχρι το Δεκέμβριο πρέπει να εισηγηθούμε τομείς. Πρέπει να δούμε σε συνεννόηση με τη διοίκηση του καταστήματος, κράτησης, τι είναι αυτό που θα θεωρηθεί ως ασφαλές. Είναι ένα ζήτημα τώρα που έχει να κάνει με εργαλεία, με καλώδια, με όλα αυτά. Πρέπει να τα δούμε λίγο. Είναι η πρώτη φορά που πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια. Έχουμε προτάσεις στο μυαλό μας. Είναι το πιο ασφαλές που είναι το διοίκηση και οικονομίας, δηλαδή ή το πληροφορικής που είναι μόνο υπολογιστές.
Που δεν χρειάζεται υλικοτεχνική υποδομή,
ναι,
και τέτοια
πράγματα. Αλλά βλέπουμε λίγο, εάν τα καταφέρουμε, βλέπουμε το γεωπονίας, το οποίο θα τους δώσει πιο εύκολα προοπτική εργασίας χωρίς αφεντικό. Mm. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
Ήταν μία από τις ερωτήσεις μου.
Είναι ένα
το
ζήτημα
χωρίς
αυτό. Γεγονός, επιδοτείται η απασχόληση αποφυλακισμένου σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ΔΥΠΑ. Παρά το γεγονός αυτό, το κατανοούμε, οι περισσότεροι εργοδότες αρνούνται να πάρουν αποφυλακισμένο στη δούληψή
τους. Ακόμα λοιπόν φαίνεται ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί έναν πρώην κρατούμενο με εφόδια αυτή τη φορά, με γνώσεις και επαγγελματική κατάρτιση.
Δεν είναι έτοιμη γιατί απουσιάζει και ένας φορέας που θα μπορούσε να εγγυηθεί λίγο και το μετά. Δεν είναι σαν και καλά ένας εξωματικός αναστολών, αλλά θα μπορούσε να είναι μια ΜΚΟ ή ένας φορέας κρατικός, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο μετά την αποφυλάκηση περίοδο. Εμείς εδώ υστερούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή, δεν έχουμε δηλαδή πρόβλεψη για το μετά.
Mm.
Αν λοιπόν, γι' αυτό ίσως και είναι επιφυλακτικός ο εργοδότης περισσότερο, δεν τον εγγυάται κανείς ότι εμείς αυτό το άτομο το υποπτεύουμε, κοιτάμε τις εξαρτήσεις του, κοιτάμε λίγο τη συμπεριφορά του.
Λείπει αυτό το κομμάτι δηλαδή της εποπτείας, έστω και της πιο χαλαρής του μετά.
Εντάξει,
αυτό το
έχουμε καταλάβει. Η κοινωνία κουβαλάει και πολλές προκαταλήψεις, όλοι μας τις κουβαλούμε, έχουν να κάνει και με. Εγώ και εσείς, άμα δούμε τώρα μια ταινία για τη φυλακή, δεν θα δούμε με τίποτα, έστω και ένα κομμάτι αυτού που ζω εγώ μέσα, θα δούμε μόνο τη βία, γιατί αυτή είναι που πουλάει στο θέαμα ή οπουδήποτε,
ναι,
αλλού. Άρα όλο αυτό δικαιολογεί γιατί είναι καχύποπτος ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας, να πάρει στη δουλειά του έναν αποφυλακισμένο. Οπότε για να του δοθεί ευκαιρία, λέω τώρα, αν βρει μια δουλειά η οποία μπορεί ο ίδιος να λειτουργήσει σαν ηλίθρος επαγγελματίας, θα ήταν καλύτερα.
Αν θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι επανένταξης, είναι η εκπαίδευση ένα ισχυρό εργαλείο για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος και της υποτροπής από τη μία, αλλά και της αποδοχής από πλευράς κοινωνίας του ανθρώπου που βγήκε από το σοφρονιστικό κατάστημα.
Θα ήθελα να απαντήσω καταφατικά για να τιμήσω λίγο και το ρόλο μας. Όμως θα σας πω ότι το θέμα της επανένταξης είναι πολύ παραγωγικό. Ποιος σε περιμένει έξω, έχεις ύπνο, έχεις φαγητό, έχεις μια οικογένεια να σε στηρίξει, όπως γίνεται για τα άτομα που είναι εξαρτημένα από ουσίες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορεί να το φορτωθεί όλο αυτό το πράγμα εκπαίδευση. Παγκοσμίως όμως μελέτες έχουν δείξει ότι βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση της υποτροπής. Δηλαδή αυτό που έχω πάει μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε 10-15 φυλακές στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέτρο παρά μόνο εκπαίδευση και κατάρτιση. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο για να τον βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο στον εγκλισμό για να μην έρθει χειρότερο στα βγει έξω.
Και επειδή έτσι ξεκίνησα κάπως την συζήτηση, είστε ένας άνθρωπος που και από τη θέση σας και με τις ευαισθησίες σας και με τον τρόπο που σκέφτεστε τα πράγματα οραματίζεστε ένα διαφορετικό μέλλον, εγώ αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον μέσα από τη συζήτησή μας. Άραγε θα υπάρχουν επόμενα βήματα και για άλλα σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας στο κομμάτι της εκπαίδευσης, για το μέλλον της εκπαίδευσης, λέω.
Αν κρίνω από την ιστορία των ΣΔΕΕ και την ιστορία των δημοτικών, πιστεύω πως ναι. Ήδη φτιάχνεται μια σχολή, μια ΕΣΚ, στον ΕΛΕΟΝΑ που αφορά τις γυναίκες. Δηλαδή επεκτείνεται το μέτρο και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Να υπάρχει κάλυψη των περισσότερων, έχουμε δρόμο ακόμα. Δηλαδή να καταλάβετε ότι φοιτούν το 10% των εγκλήστων. Περίπου, πάνω κάτω, ενώ σε όλη την Ελλάδα, σε σχέση με τους περίπου 12.000 κρατούμενους, περίπου το 10% φυτά σε όλες τις δομές, σε κάθε είδος δομή. Μέχρι το πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και εξαποστάσεως φοιτητές. Εμείς έχουμε 6 φοιτητές που σπουδάζουν. Αλλά είμαι αισιόδοξος πραγματικά, αν κρίνω δηλαδή και από το γεγονός ότι η επιμονή μας απέδωσε καρπούς φέτος και έχουμε επαγγελματική μεταγυμνασιακή εκπαίδευση, πιστεύω ότι θα δούμε επέκταση των μέτρων. Αυτά τα σημάδια βλέπω και από την ηγεσία ότι δημιουργεί συνεχώς δομές και άρα είμαι αισιόδοξος ότι το θέμα της εκπαίδευσης που είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση της πολιτείας, δικαίωμα των κρατουμένων όπως είναι το αγαθό της υγείας, ή τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και με την απασχόλησή τους. Νομίζω ότι αυτό το αγαθό λοιπόν, το οποίο είναι και υποχρέωση της πολιτείας, προχωράει.
Και ίσως δεν πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά φαντάζομαι ότι για όλες αυτές τις προσπάθειες που βρήκα, που έδωσαν καρπούς βεβαίως, φαντάζομαι ότι βλέπατε και από την άλλη πλευρά μία ανταπόκριση, δηλαδή από την πλευρά των κρατουμένων. Υπήρχε ενδιαφέρον για την εκπαίδευση να συνεχιστούν οι κρίκοι αυτής της αλυσίδας.
Σε αυτούς πιστώνεται, κύριε Μπίτα, δεν πιστώνεται σε εμάς. Εμείς ήμασταν οι μεσάζοντες. Αν δεν ήταν αυτοί που έλεγαν μη μας στερείτε το δικαίωμα στη μόρφωση, αν δεν τους βλέπαμε.
Δεν θα κινητοποιούσασταν κι εσείς.
Ναι, όλα τα παιδιά όταν αποφυτούν πανηγυρίζουν. Αυτοί λυπούνται γιατί βλέπουν ότι εδώ τελείωσε μια προσπάθεια, άρα θα επανέλθουν στη ρουτίνα της φυλακής. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε με τα μουτρωμένα, έτσι, τα μούτρα τους τα λυπημένα, είτε με μια πίεση. Γιατί δεν κάνετε κάτι να βοηθήσετε να έχουμε και μετά το γυμνάσιο ευκαιρία. Όλη αυτή λοιπόν η πίεση οδήγησε εδώ που φτάσαμε σήμερα και
άρα
νιώθουμε
και
πραγματικά υπερήφανοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τράντα, για αυτά τα πολύ καλά νέα που μας φέρατε. Να είστε καλά. Ναι. Γεια σας.
Εσείς, καλό απόγευμα.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Τράντας, Διευθυντής Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Σοφρονιστικού Καταστήματος της Λάρισας. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Σε λίγο ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Αρετή Μπίτα, ο Θάνος Τσιμέκας στους ήχους και η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γεια. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing sure enough now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Like crocodile, but not spelled that way down. It's Dougie Dog, Ratty Rat, Croc style, boom, like that. Folks line up all down the street, and I'm seeing this girl divide her meat down.
And then I get it, wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down, ought to be in one of these in every town. These boys have got the touch, it's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, don't wait long, shake, fries, patty, you're gone. How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelt that way now. It's doggy dog, ready, red. Doggy dog, ready, red. Oh, it's doggy dog, ready, red. Croc style, boom like that. It's doggy dog, ready, ready.